Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka mjini Washington. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduwimana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amefunguliwa mashtaka ya ufisadi yanayohusisha mkataba wa biashara ya silaha wenye thamani ya dola bilioni 2.5 uliofikiwa na serikali hapo mwaka 1999 wakati Zuma akiwa makamu wa rais. Zuma ambaye chama chake cha African National Congress ANC kilimlazimisha kujiuzulu mlamo mwezi uliopita anaripotiwa kwamba amekuwa akikwepa mashtaka hayo kwa muda wa muongo mmoja. Mwendesha mashtaka mkuu wa Afrika Kusini Shaun Abrahams amenukuliwa katika mkutano na waandishi wa habari akisema baada ya kuzingatia suala hilo, mtizamo wake ni kwamba uwezekano wa mashtaka hayo yanayomkabili Zuma kufaulu ni mkubwa. Waendesha mashtaka wa serikali wamearifu kwamba rais huyo wa zamani atafunguliwa mashtaka 16 ya rushwa yanayohusiana na kashfa 783. Hata hivyo, Jacob Zuma anapinga madai hayo dhidi yake. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linaeleza kwamba wakimbizi zaidi ya 4000 wameingia nchini Uganda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha siku 3 wakikimbia vita vya kikabila na dhulma za ngono. Msemaji wa UNHCR Barbara Baloch ameambia Sauti ya Amerika kwamba asilimia 77 ya wakimbizi wanaoingia Uganda ni wanawake na watoto, na kwamba kuwasili kwao inafikisha idadi ya wakimbizi kutoka Kongo kuwa 1057 katika kipindi cha mwaka mmoja. UNHCR ameeleza kwamba wakimbizi wanawasili wana hofu, njaa, kiu, ni wagonjwa na wana uchovu mwingi mwilini kutokana na mwendo mrefu wanaotembea na vita vinavyoendelea kuongezeka nchini mwao. Wakimbizi hao wanatoka mikoa ya Ituri na mikoa iliyo kaskazini mwa Kivu na wanatumia usafiri wa boti kuingia Uganda kupitia ziwa Albert. Watu wenye silaha wanaripotiwa kushambulia vijiji, kuiba, kuchoma nyumba na kuwaua watu pamoja na kuwateka nyara wanaume na vijana, huku ripoti zikiarifu kwamba mapigano hayo ni ya ulipizaji kisasi kadhi ya makabila mawili hasimu, Walendu na Wahema. Mnaendelea kuifuata idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na huko mjini Nairobi mnatufuata vizuri kupitia 107.5 FM, na huko Bujumbura Burundi mnatusikiliza kupitia 97.9 FM. Idadi ya vifo kutokana na machafuko baada ya uchaguzi wa Kenya ni zaidi ya watu 100 kulingana na ripoti mpya iliyotolewa na kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch. Kundi hilo pamoja na makundi mengine ya haki za binadamu yanadai kwamba idadi kubwa ya vifo hivyo ilisababishwa na polisi, na familia za waathiriwa hao wanataka haki itendeke, lakini hakuna anayesikiliza kilio chao. Mamlaka iliyoundwa kuchunguza mauaji hayo, IPOA, ilipokea kesi 63 kati ya mwezi Agosti na Oktoba mwaka jana, na kwamba inaendelea kuchunguza visa hivyo na kesi mbili zimefikishwa kwa mkuu wa mashtaka wa serikali ili kesi zifunguliwe mahakamani. Msemaji wa IPOA Dennis Okech ameambia Sauti ya Amerika kwamba kesi hizo mbili ni za mtoto mwenye umri wa miezi 9 aliyeuawa na polisi mjini Kisumu, na mtoto mwenye umri wa miaka 9 aliyepigwa risasi katika mtaa wa Mathare akicheza kwenye veranda ya nyumba, lakini hawajabainisha maafisa husika. Na hayo akiarifiwa, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Fred Matiang'i anasema baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa na jinsi polisi ilivyokabiliana na waandamanaji na kutuhumiwa kusababisha vifo wakati wa maandamano baada ya uchaguzi, na serikali imetambua kwamba kuna hoja ya kufanya mageuzi muhimu ya utawala, mahakama na usalama. Akizungumza katika kikao kilichoandaliwa na taasisi ya African Society hapa Washington na kujadili changamoto za usalama na utawala, Dr. Matiang'i anasema kipaumbele cha juu hivi sasa ya serikali ni kupambana na ulaji rushwa, na mojawapo ya vyombo muhimu kufanikisha lengo hilo. Hizo tu ndizo zilikuwa habari za dunia zikiletwa kwenu na mimi Patrick Nduimana. Punde tu mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi chake cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo ikiwa Ijumaa, ikiwa ni kipindi cha Kwa Undani cha mwisho kabisa kwa juma hili. Leo tunaangalia maafa yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa nchi za Afrika Mashariki, na katika sehemu ya pili tutaangalia utafiti na ripoti iliyofanywa kwa mwaka huu wa 2018 inayotoa orodha ya nchi zenye furaha ulimwenguni. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Jina langu ni Id Ligongo na ninakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa kipindi. Naam, nikukaribisha basi katika kipindi cha Kwa Undani hii leo. Tunaanza kwa kuangalia maafa yaliyosababishwa na mvua kubwa kabisa zinazoendelea kunyesha katika nchi mbalimbali za ukanda wa Afrika, hali kadhalika nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Utabiri wa hali ya hewa kutoka idara ambazo zinasimamia shughuli ya kuangalia mwenendo wa hali ya hewa katika nchi za Tanzania, Kenya, Rwanda, hata Burundi zilitabiri kuwepo kwa mvua kali katika msimu huu wa mvua na kutahadharisha wananchi mbalimbali, hasa wale wanaoishi katika maeneo hatarishi, kuwa makini na kujiandaa na kukabiliana na mvua kubwa iliyokuwa ikitazamiwa kunyesha. Maafa mbalimbali yameripotiwa katika miji mikubwa katika mataifa hayo, mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, jiji la Nairobi nchini Kenya kuna maafa ambayo yameripotiwa, alikadhalika Kigali nchini Rwanda nako kuna maafa yaliyotokea ambayo yanaendana na kufanyika ama kunyesha kwa mvua hizo, alikadhalika na mji wa Bujumbura nchini Burundi. Sasa katika Kwa Undani hii leo tutaungana na wanahabari wetu walioko katika majiji hayo ili kupata kujua maafa yaliyopo mpaka hivi sasa, na moja kwa moja tukianza katika mji mkuu wa Kigali nchini Rwanda kwa mwandishi wetu Silvanus Karimera, ambapo katika jiji hilo la Kigali tulipata taarifa kwamba kuna maafa yametokea na vifo vya watu vimetokea kutokana na mvua kali zinazonyesha katika nchi hiyo. Sasa hebu tufahamishe kwa upande wa hapo Kigali, Silvanus Karimera, maafa gani hasa ambayo yametokea?
Asante sana Idi. Ni kwamba kama ulivyodokeza katika utangulizi, ni kwamba kumekuwepo na mvua zinaendelea kupiga, hata sasa hivi tunapozungumza zinaendelea kupiga, na kumekuwepo na kujaa kwa mitaro na kusababisha udongo mwingi na hata baadhi ya nyumba kuzuliwa. Kwa mfano, eneo la mashariki takriban kilomita 40 kutoka Kigali, siku tatu zilizopita zilizuliwa nyumba takriban 16 hivi. Lakini tukio kubwa, radi ilipiga watu 15 wakafariki dunia papo hapo, na mwingine wa 16 akafariki dunia alipokuwa akielekea hospitali baada ya mvua kunyesha, na radi ikawapiga watu waliokuwa wakisali wa kanisa la Kisabato. Ni mkasa ambao ulitokea katikati mwa nchi, eneo la magharibi mwa nchi ukielekea magharibi. Kwa hiyo mamlaka ya taifa kuhusu hali ya hewa inasema kwamba wakati huu kutaendelea kunyesha mvua za ambazo hazitabiriki, na mpaka imeshawaomba wananchi kuweza kuwa kukaa chonjo, kwa sababu sana sana kinachozungumziwa ni radi, ambazo kwa kweli kila mvua zikinyesha hukosi kusikia mifugo imepigwa radi, wananchi wa hapa na pale wamepigwa radi. Kwa hivyo maafa ambayo tunazungumzia sasa hivi yamekuwa ni maafa ambayo kidogo yanaelekea katika hasara inayosababishwa na radi, na masuala ya mmomonyoko wa udongo kwa mfano, kuzuliwa kwa mapaa ya nyumba yenyewe kidogo yamekuwepo, lakini hayajatoa uzito mkubwa kama ambavyo vifo vinatokea katika mvua kama hizi.
Lakini katika juhudi za masuala ya uokozi, serikali inafanya nini hasa kuhakikisha kwamba vifo viendelee kutokea, na swala hilo la radi umegusia na mvua kubwa na mmomonyoko hali kadhalika uliosababishwa na mvua, ni nini hasa serikali imekuwa ikifanya kuondoa maafa?
Kumekuwepo na sera ya taifa ya kuweza kuwahamisha wananchi walio katika maeneo yenye wasiwasi, ambako wananchi wamekuwa wakiondolewa pale na kujengewa nyumba za kisasa, na kwa kweli familia ni nyingi ambazo zimesaidiwa kutoka katika eneo hilo. Lakini niseme tu kwamba changamoto kubwa iliyopo ni eneo la nchi, tabia ya nchi pamoja na umbile la nchi ya Rwanda, ambayo ni eneo lenye milima mikubwa na mirefu na ambayo ina mmonyoko wa udongo, kiasi kwamba ambapo mpaka tunavyozungumza bado serikali haijafanikiwa kuwaondoa watu wote walio kwenye eneo la mabonde. Kwa hivyo zaidi kinachofanyika hata katika mkasa ambao nimeuzungumzia mwanzo ni kwamba serikali inajitahidi kuwapatia wananchi aseme vyakula, vifaa vya maradhi na kadhalika, lakini hilo halijaondoa ile changamoto ya kusema kwamba je, mpaka wakati gani hilo litakwisha. Lakini kimsingi ni kwamba serikali kwa inaingia kati kila inapotokea mkasa kama huo, serikali inakuwa inakuwa karibu kuweza kuwasaidia wananchi, na vile vile miito inaendelea kutolewa hata kwenye runinga, kwenye redio, kuweza kuomba wananchi kwamba wasiendelee kujenga makazi ya kiholela hasa katika maeneo ya mabonde ambayo yanaweka maisha yao katika hatari.
Naam, basi huyo ni mwanahabari Silvanus Karimera kutoka jijini Kigali nchini Rwanda, akitupa undani wa yale ambayo yameshatokea baada ya kunyesha mvua kubwa na kusababisha maafa, ambapo kama umesikia hivyo kuna vifo vimetokea vilivyosababishwa na yale yaliyotokana na mvua hasa radikali inayopiga. Vifo kadhaa vile vile vimeripotiwa nchini Kenya kutokana na mvua kubwa kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini humo sambamba kabisa na miundombinu. Wakenya leo hii wamekuwa wakikabiliana na mafuriko pamoja na kuomboleza vifo vilivyotokana na mvua kubwa zinazonyesha. Na tukiungana na mwanahabari wetu Kennedy Wandera ambaye yupo katika jiji la Nairobi kutufahamisha kuhusu maafa hayo, ambapo picha mbalimbali zilionekana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha athari ambazo zimewakabili wakazi hasa wa jiji la Nairobi, ambapo pia meya wa jiji hilo aliomba radhi kuwaeleza watu kwamba kwa namna moja ama nyingine wanastahili kuwajibika ipasavyo ili kukabiliana na kile ambacho kimetokea. Sasa Kennedy Wandera, hebu tueleze na tufahamishe kuhusu maafa ambayo yameshatokea toka mvua kubwa zianze kunyesha nchini humo.
Na Eid, watabiri wa hali ya hewa wameeleza kwamba Kenya itakuwa nchi mojawapo katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo itapokea kiwango cha kubwa zaidi cha mvua. Na hapa idara ya utabiri wa hali ya hewa imeeleza kwamba Kenya inaendelea kupata mvua nyingi zaidi ya milimita 40 na kwenda juu, na hivyo basi kutoa onyo kwa watu kwamba iwapo wataendelea kufanya kazi zao za kawaida ni lazima wachukue tahadhari. Na tunapozungumza, takwimu tulizonazo ni kwamba zaidi ya takriban watu 16 wameweza kupoteza maisha yao kutokana na athari hii ya mvua katika maeneo tofauti tofauti ya nchi. Na halmashauri inayo simamia majanga hukumu nchini imeeleza Wakenya kwamba lazima wawe na tahadhari ya kutoweza kufika katika maeneo fulani ambayo yanaonekana kuwa na athari zaidi ya maafa ya mafuriko. Na pia nieleze kwamba jimbo la Nairobi ambalo ni makao makuu ya serikali ya Kenya limekuwa mojawapo wa maeneo ambayo yameathirika sana, kwa sababu katikati mwa jiji kumekuwa na maji mengi ambayo yatapakaa katika barabara za humu nchini, za humu jijini. Na hivyo basi hata imemlazimu gavana wa Nairobi kujitokeza kuwaomba msamaha wa Kenya, akieleza kwamba atahakikisha kwamba anayapa masuala ya barabara na mifumo yake miundombinu kipaumbele kuhakikisha kwamba hapata kuwa na mafuriko yoyote. Na pia nieleze kwamba barabara kuu ya Nairobi Mombasa pia hapo jana iliweza kuathirika zaidi, manake barabara eneo fulani daraja liliweza kusombwa kwa maji. Na hivyo basi gavana wa Machakos kwa ushirikiano na gavana wa Nairobi ukaweza kueleza kwamba wataweza kusitisha safari za kutoka Mombasa kuelekea Nairobi au kutoka Nairobi kuelekea Mombasa hadi wakati ule ambapo daraja hilo litaweza kutengenezwa. Na vile vile pia nieleze kwamba barabara ya Langata katikati mwa jiji la Nairobi pia imeweza kuathirika zaidi na kulazimu watu kutotumia barabara hiyo kwenda kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Miili mitatu iliyoweza kupatikana ikiwa juu ya maji katika eneo la Juska Leo na Joska, kuna daraja moja ambalo liliweza kusombwa, ukingo wake uliweza kusombwa. Barabara hii inaitwa Joska Kamulu. Hilo ni daraja ambalo liliweza kusombwa kwa maji, kingo zake ziliweza kusombwa, na watu watatu waliweza kupatikana wakielea juu ya maji. Na vile vile pia kumekuwa na ripoti kwamba watu wanne waliweza kusombwa na maji katika mto unaoitwa Enziu kule katika jimbo la Kitui. Na vile vile shule nane katikati mwa jiji la Nairobi zimeweza masomo yameweza kusitishwa ili pawepo na njia mkakati ya kuhakikisha kwamba shule hizo zinapata udhibiti dhidi ya mvua nyingi inaendelea kunyea katikati mwa jiji.
Asante sana Kennedy Wandera, kama ulivyotupasha kwa kina kabisa kile ambacho kimeshatokea kama maafa kutokana na mvua kubwa zinazonyesha na kusababisha mafuriko hasa katika jiji la Nairobi, ambapo gavana wake Mike Sonko ameomba radhi akiona kwamba yeye kama kiongozi wa Nairobi anapaswa kuwajibika ipasavyo kwa kile ambacho kinaendelea. Basi hayo si tu Nairobi wala Kigali, ambako tayari tumeshawasikia wanahabari wetu wa huko wakitueleza kile ambacho kimetokea. Alikadhalika nako katika mji wa Bujumbura nchini Burundi, nako kunaelezwa kumetokea maafa hii leo siku ya Ijumaa, ambapo vile vile watu kadhaa wamepoteza maisha. Na ili kujua undani wa hili tutaungana na mwanahabari wetu Haidala Hakizimana atufahamishe yepi hasa ambayo yametokea. Kubwa zaidi inaelezwa kwamba ni matukio mawili tofauti ambayo yamesababisha vifo. Haidala Hakizimana, hebu hii leo tufahamishe kwamba tunasikia Ijumaa imekuwa si nzuri kwa watu wa hapo Bujumbura.
Na kwa hakika ni leo Ijumaa ni Ijumaa ya majanga kabisa, kwa sababu ni majanga mawili ambayo yametokea. Moja ni mlima ambao umewaangukia watu waliokuwa wakifanya kazi ya kutengeneza mto wa Kasenyi. Ni mto ambao uliwahi kufurika mwishoni mwa mwaka 2014 na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 100 na nyumba kadhaa kubomolewa. Sasa watu hao ambao walikuwa kitengeneza mto huo na kuupa miambao mikubwa ili usiweze kufurika kwa mara ya tena, leo kutokana na mvua ambayo imenyesha mlima umewaangukia, na sita wamefariki dunia na watatu wamejeruhiwa na kupata majeruhi. Kwa sasa hilo ni janga limoja, ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura karibu na sehemu ambako kunajengwa ikulu ya rais, kwenye barabara inayoelekea katika mikoa ya kaskazini na katikati mwa nchi. Janga lingine, kuna nyumba ya ghorofa ambayo ilikuwa ikijengwa, nyumba ambayo ilikuwa na level 3 imewaangukia wafanyakazi ambao walikuwa kwenye wanajenga, na walikuwa ni zaidi ya 100 kwa mjibu wa dhura ambazo tumezipata. Lakini hakuna idadi rasmi ya wale ambao wamejeruhiwa na wale ambao wamekufa, lakini mafundi wale wanaofanya kazi kwenye ujenzi huu wamesema ni watu 9 ambao tayari wamejulikana kwamba wamekufa. Kwa hiyo ni hadi sasa kwenye jengo hilo shughuli za uokozi zinaendelea, na sasa hatujajua idadi kamili ambayo inatangazwa na vyombo vya serikali baada ya ajali hizo mbili kutokea. Ni kama sehemu moja ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Upande mwingine, hii ghorofa sio kutokana na mafuriko, pengine ni utaalamu mdogo. Hatujajua aliyekuwa amepewa kandarasi ya kujenga nyumba hiyo yuko wapi, na hakujafanyika uchunguzi waseme kwamba pengine ilikuwa ni wafundi au wa engineers, wale wataalamu wanaojenga ambao walitumia simenti ndogo na hivyo nyumba hiyo kuweza kuporomoka. Sio athari kubwa ya mafuriko, lakini huu mlima, wengi wanasema kwamba pengine ni maji ya mvua zilizonyesha hivi majuzi ambazo zimesababisha mlima huu ambao ulikuwa karibu na mto huo ambao mto ulikuwa ukipewa kina kikubwa ili usifurike, ndio umewaangukia kutokana na mvua ambazo zilikuwa zikinyesha mnamo siku zilizopita.
Naam, Haidallah Kizimana, asante sana. Na kama ulivyotueleza, bado juhudi za uokozi zinaendelea katika jengo ambalo limeanguka, na pengine tutaendelea kupata taarifa za kina zaidi juu ya maafa ambayo yamesababishwa na jengo hilo kudondoka katika mji wa Bujumbura huko nchini Burundi. Na kwa tukiangalia ama tukiendelea na kipindi hiki, na tukiangalia yale zaidi ambayo yamesababishwa kama maafa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, na hivi sasa taarifa zinaeleza mvua kubwa zilinyesha jana usiku nchini Tanzania usiku wa kuamkia leo hii, ambapo mvua hizo zimesababisha kadhia kwa hasa kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine ya nchi. Mwanahabari wetu kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Idi Wesu, yeye na taarifa za kina zaidi kutupatia kwa undani ya yale ambayo yameshatokea na hali ikoje kuhusiana na mvua inayonyesha nchini humo. Idi Wesu.
Idi, kwamba hadi sasa bado hakujakuwa na madhara makubwa ambayo yametokana na mvua hizo ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania, lakini jijini Dar es Salaam leo lile eneo korofi la Jangwani, kama kawaida yake, mara baada ya mvua kunyesha usiku wa jana, kulijia maji tena na maji yakawa yanavuka juu ya barabara, na hivyo kusitisha huduma za yale mabasi ya mwendo kasi ambayo yanatumia barabara hiyo. Kwa hivyo watu ambao walikuwa asubuhi wakitumia barabara ya Morogoro kuingia katikati ya jiji la Dar es Salaam iliwabidi kutafuta njia nyingine ama kusubiri kwa muda kwa ajili ya kusubiri maji yapite. Kwa hivyo hilo ndio eneo ambalo limekuwa korofi kwa mara zote hapa Dar es Salaam. Inapotokea shida ya mvua, basi eneo hili ndio huwa linajaa maji na kusitisha kuzuia baadhi ya shughuli ambazo zinakuwa zinafanyika kila siku. Lakini kwa ujumla hakuna madhara makubwa ambayo mpaka sasa yameripotiwa, lakini kuna kutokana na mvua hizo pia katika moja ya eneo huko mkoa wa Mara katika pembeni mwa hifadhi ya taifa ya Serengeti, kuna basi moja la abiria ambalo linafanya safari zake kutoka Musoma kwenda Arusha lilianguka katikati ya mto unajulikana kama mto wa Viboko katika hifadhi ya Serengeti. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba hakuna ripoti yoyote ya vifo ama watu kuumia, kwamba watu walitoka katika basi hilo na kuokolewa wote na hadi sasa wako salama kabisa. Hayo ndio makubwa ambayo yameweza kutokea katika hizi mvua ambazo zinanyesha kwa hapa Tanzania.
Asante sana Idi Wesu, na kwa hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia ripoti ile ya dunia inayoonyesha nchi za watu walio na furaha. Naam, ripoti ya mataifa yenye furaha imetoka kwa mwaka huu 2018, ambayo ripoti hiyo huonyesha orodha ya mataifa ambayo wananchi wake wana furaha. Kwa kuangalia nchi 156, lakini kwa mwaka huu ripoti hiyo inayotolewa vile vile mwaka huu pia iliangalia furaha za wahamiaji wanaoishi katika nchi, ambapo kwa hili swala hili nchi 117 ziliangaliwa. Uangalizi mkubwa wa ripoti ya mwaka huu kwa kuongezea kutoka katika orodha yake ya kawaida ni mabadiliko ya furaha duniani kote na kwa wahamiaji waliomo katika nchi ama baina ya nchi. Orodha yote kiujumla ya mwaka huu inaonekana kwamba matokeo kadhaa ya utafiti wa Gallup World ya mwaka 2015 mpaka mwaka 2017, ambapo mabadiliko kadhaa yameonekana kutokea. kwa mwaka huu kumetokea mabadiliko ya nchi kinara iliyo na furaha zaidi ambayo ni nchi ya Finland, lakini nafasi kuu kumi za mwanzo bado zinashikiliwa na mataifa yale yale ambayo yamekuwa yakiwa katika orodha hiyo kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita, licha ya kwamba nafasi za nchi hizo zimebadilika pengine kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine, lakini bado zimeendelea kubaki katika zile nafasi kumi za mwanzo. Nchi zote za juu zinagundulika kuwa na vigezo vyote ambavyo huangaliwa na ripoti kama hii ambayo kwa kweli huwa inaangalia kuridhisha na kufanya watu wake kuwa na furaha, ambayo masuala hayo ni kipato cha mtu anachokipata kwa kuendesha maisha, kiwe cha kutegemea kazi ama biashara, umri wa mtu kuishi, maana kuna baadhi ya nchi wananchi wake wana nafasi ya kuishi kwa miaka zaidi kuliko nchi nyingine. Hali za kijamii vile vile zilizopo katika nchi, ikiwa ni masuala ya burudani ama masuala ya usalama, na kuwa na hali ya kufanya mambo ya kijamii bila kuwa na hofu ni moja kati ya masuala ambayo yanaangaliwa. Uhuru vile vile ni jambo lingine ambalo huangaliwa katika ripoti hii. Uhuru wa kufanya masuala ya kibinafsi ama ya kitaasisi, na swala la mwisho ambalo limekuwa likiangaziwa ni swala la uaminifu na ukarimu uliopo katika nchi. Sasa uchambuzi uliofanyika unaonyesha mabadiliko kadhaa kwa kipindi cha mwaka wa 2008 na 2010 na mpaka mwaka wa 2015, ambapo nchi ya Togo imeonekana kupanda kwa zaidi kuliko nchi yoyote ile kwa kupanda nafasi 17 ukilinganisha na miaka iliyopita, huku nchi ya Venezuela ikishuka kuliko nchi yoyote kwa kuangalia nafasi iliyokuwa nayo katika ripoti ya miaka ya nyuma. Ikiangaliwa orodha hiyo, kama nilivyokueleza, Finland ndiyo nchi ambayo wananchi wake wana furaha kuliko nchi yoyote ile ulimwenguni. Lakini kwa kuangalia orodha hiyo hiyo kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, nchi ya Kenya inaonekana kuwa ni kinara, ambayo yenyewe imeshika nafasi ya 124 ikifuatiwa na nchi ya Uganda yenye nafasi ya 135 kidunia. Rwanda yenyewe ina nafasi ya 151, Tanzania yenyewe ikiwa nafasi ya 153 duniani, huku Burundi ikiwa katika nafasi ya mwisho kidunia, na hata kwa Afrika Mashariki ikiwa katika nafasi ya 156. Kwa upande wa nchi ambazo zipo tayari kukubali wahamiaji kwa mujibu wa ripoti hiyo, ni nchi tano ambazo ni nchi tatu za mwanzo ambazo ni Iceland, New Zealand, Rwanda, vile vile nchi ya Canada na Sierra Leone. Na katika orodha hii kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ni Rwanda pekee ambayo ndiyo imeingia katika orodha, ikionyesha kwamba wananchi wake wako tayari kukubali wageni. Lakini nchi tano ambazo zinaelezwa kwamba zenyewe hazikaribishi wageni kabisa, wananchi wake hawapendelei wageni, ni Misri, Iraq, Belarus, Ugiriki na nchi ya Poland, ambapo katika orodha hii hakuna hata nchi moja ya Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara iliyoingia katika nafasi hii, ama nchi yote ile ya Afrika ya Mashariki. Japan ndiyo nchi ambayo inaelezwa kwamba wananchi wake wanaishi kwa umri ama kwa miaka mingi zaidi, kwa miaka 74, ambapo mpaka mwaka 2015, ikifuatiwa na nchi ya Iceland na Italia, ambapo hakuna nchi ya Afrika iliyo katika orodha ambayo inaonyesha kwamba kuridhisha watu wake kuishi kwa wastani wa umri mkubwa zaidi, zaidi ya miaka 60 kwa mujibu wa ripoti hiyo. Sasa kutokana na hili na kutokana na mapokezi ya ripoti hii sehemu mbalimbali duniani, hasa katika nchi za Afrika Mashariki, ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Tanzania ilitoa taarifa ya ufafanuzi leo hii kuhusiana na ripoti hii, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Hoistem ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano wa Umoja wa Mataifa Tanzania, inaeleza kwamba ripoti ya dunia inayoangazia furaha iliyotolewa Machi 14 mwaka huu na taasisi ya Sustainable Network Solutions kwa ajili ya Umoja wa Mataifa, wakati ripoti hiyo inayoangazia usawi huo, wamesema kwamba haionyeshi msimamo wowote wa Umoja wa Mataifa, na imetahadharisha watu kunukuu ripoti hii kwa kudai kwamba imetolewa na Umoja wa Mataifa, licha ya kwamba Umoja wa Mataifa ilifadhili ripoti hii, ambayo kwa hivi sasa katika mitandao mengi tu ya kijamii, wananchi mbalimbali wamekuwa wakitaniana juu ya ripoti ambayo inaendelea. Basi ni hayo tu katika kipindi cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na kila laheri katika weekend yako inayokuja.
Yeah.